Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький сябр. Сядай ближе до репродуктора. Расскажу я тебе сегодня про дивную девчинку. Прийшов з мамою в гості до тьоті Жені. Яна почаставала його абаранками, а потім мама сказала, каб він погуляв крихи на дворі. Павлюк згодився і тепер шкодував об гетам. Двор чужий, незнайомий. На їм зусім нема ніяких дітей, калі не лічить вон той дівчинки, що сидить на лавочці і лузає білі сімки. Сперша яны доўга глядзелі адзін на аднаго. Дзяўчынка не спадабалася Паўліку. Была яна белабрысая і вельмі ўжо рабая. Ну і прыкрая, падумаў Паўлік. Што б ёй такое зрабіць, каб яна заплакала? Падышоў да яе бліжэй. Дзяўчынка насупілася і перастала лузаць семкі. Тады Паўлік запытаў: «Эй, ты, як тебе завуць?» Дзяўчынка пачырванела, рабаціне на яе твары стала яшчэ больш прыкметным. «Люся!» – сердзіта адказала яна. Паўлік засмяяўся і падышоў яшчэ бліжэй. «А ў руцэ ў цябе што?» – запытаў ён. Люся расчапіла далонь. Паўлік злаўчыўся і даў ёй пад руку. Семкі пырснулі ва ўсе бакі. Люся заплакала і пайшла дадому. А Паўлік сел на лавачку і пачаў думаць, каму б яшчэ нашкодзіць. Думаў, нічога не выдумаў. А тут з пад'езда выйшла Люся і з цікаўнасцю паглядзела на Паўліка. Яна зноў трымала поўную жменю семак і нецярпліва пераступала з нагі на нагу. Паўліку было сумна. Яму хацелася падысці да Люсі, але ён пабаяўся, што яна яшчэ злуецца. А Люся і не думала злавацца. Яна глядзела на Паўліка ветліва і нават усміхалася. Паўлік заўважыў, што Люся паспела пераапрануцца ў другую сукеначку. Раней на ёй была чырвоная, а цяпер блакітная. З кішэні тарчала белая хустачка, і Люся больш не чмыхала носом. Паўліку стала сорамна за семак. І як гэта ён раней не бачыў, што яна такая добрая, і вяснушкі ў яе не такія ўжо рудыя. Люся падайшла да Паўліка і працягнула яму руку. «На, хочаш семак?» – быццам нічога і не здарылася, прамовіла яна. Цяпер пачырванеў Паўлік. Дзіўна, падумаў ён, сціскаючы семкі ў кулаку. Яна яшчэ семкамі частуе. Люся адразу ж засыпала Паўліка пытаннямі. Як цябе завуць? Дзе ты жывеш? А чаму ты раней сюды не прыходзіў? Паўлік ледзьве паспяваў адказваць, а Люся ўсё пыталася і пыталася. Ты ў хованкі любіш гуляць? А ў мячак можаш? Хочаш, будзем гуляць у мячак? У мяне ёсць вялікі-вялікі сіні. Я зараз прынесу яго. І Люся пабегла па мячак. Дзіўная якая, падумаў Паўлік, гледзячы ёй услед. Яе не зразумееш. То сядзела сярдзітая, носом чмихала, а то раптом веселий стала і навіть за сімки не кривдяться. Люся вельми хутко вернулася. Великого синього м'ячика у її руках не було. Яна мовчки панура подійшла до лавочки і ні з того, ні з сього балюча стукнула Пауліка. «Вось тобі за сімки!» – сердито сказала Люся і одійшлася. Гэта было так нечакана, што Паўлік ажно разгубіўся і не ведаў, як адпомсціць гэтай незвычайнай дзяўчынцы. Але тут з дому выйшла мама з тёці Жэняй, і Паўліку нічога не заставалася, як толькі патрэсці Люсі здалёку кулаком. Ён не хацеў нават глядзець на прыкрую дзяўчынку і пабег за брамку. Спачатку Паўлік хацеў пайсці проста так – але пакуль мама з тёця Жэні развітваліся, я назбіраў сухіх грудак і збіраўся шпурнуць імі ў Люсю. Паўлік тихенька падышоў да плоту, заглянуў у шчыліну і замёр. На лавачцы сядзелі дзве аднолькавыя Люсі. Адна ў чырвонай сукенцы, другая ў блакітнай. Одна была чымсьці нездаволеная, другая трымала вялікі сіні мячык, смяялася і жмурлася ад яркага сонца. «Ну і цуды!» – падумаў Паўлік. «Дзве аднолькавыя дзяўчынкі!» «А вы здагадаліся, дзеці, чаму так атрымалася?» «Здагадаліся? Вось і добра! А зараз кладіцеся спаць. Хутчэй, хутчэй распранайцеся. Добраноч!»
Yeah.